Halo?
Halo, saya petang ya. Adakah sini manajer untuk Puan Syita?
Aha.
Saya kau tali inti telah sampai ke kedai motor Cawan Sekemas Johor. Saya nak buat sedikit perasaan boleh.
Aha.
Perlu saya tahu Puan Syita bekerja sebagai apa?
Dia jenuh ke?
General worker ya. Lepas tu dia saya kerja selama 27 tahun.
Betul.
Angkaran gaji sebulan 1,800 lah.
Betul.
Lepas tu yang itu ladang nama ladang muka.
Ah, betul.
Betul eh, okey. Ladang muka Balong Koko. Boleh saya tahu nama encik sini siapa?
Ashraf Firoz.
Ah, sorry.
Ashraf.
Ashraf.
Asyraf. Firdaus. Firdaus.
Oh, Ashraf Firdaus. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ini. Terima kasih, Encik.
Okey, sama.